Щиро вітаю, дороге зібрання побожних людей. Слава Ісусу Христу! Для мене кожна зустріч з Божим народом – це велике щастя і велика внутрішня вдячність Господу, який удостоїв мене служити такому унікальному народу. Але сьогодні у мене особлива радість, що я в цьому зібранні бачу нашу дорогу сестру Олю Микулич. Я щиро вітаю дорогу сестру Олю. Це наша радість, це наші болі, які ми несли всі разом, наші сподівання, наша віра, можливо, вона була недосконала, але Господь повернув нашу дорогу сестру в наші ряди. Слава Господу! Я дуже вдячний хорові за цей псалом. Колись я вже говорив, що цей псалом, знаєте, є люди, які не можуть позбутися фобій. Фобія – це є неприязнь. Є русофобія, є українофобія, є інші фобії. Хтось не вміщає російської, хтось не вміщає української, хтось тягне русофобію, хтось українофобію і багато. Це все не є від Духа Божого. Будь-яке несприйняття, будь-яка упередженість, тому що упередженість переводить до ненависті. А хто не любить, той Бога не пізнав. Ця пісня зцілила мене, коли я мав нестерпні болі нирок, час неволі. І я попросив у листі, щоб в такий-то день недільний, такий-то час заспівали. Я не знав, який-то час буде, але потім ми звірилися. Це був точно той час, ті хвилини, коли співали у зібранні нашому, не в такому храмі, цю пісню російською мовою. І Господь назавжди в ту хвилину зняв мої болі і проблеми нирок. Я не знаю, що таке нирки і донині. Тому, браті, любі і сестри, біймося будь-якої неприязні і збагачуємося любов'ю Христовою. Тому що той, хто не любить людей, той не може сказати, що він любить Господа. Перед проповіддю я хотів би внести маленькі коментарі до тільки що почутої проповіді. Дорогі Господі, ви знаєте, що тема Євтая чи Євтаха є такою болісною темою, тому що і донині, особливо до тих пір, поки не появилася ця Біблія з коментарями, таке було загально прийняте розуміння, що Євтах чи Євтах таки приніс у жертву свою доньку. Це невірне, небіблійне розуміння, і тільки виявилося воно в тому сенсі, що Біблію упорядники і перекладачі не завжди були акуратні, звіряючись з оригіналом. Сама суть контексту Біблії – Бог ніколи не посягав на життя людей. Тим більше приношення в жертву людей. Пам'ятаєте, єдиний випадок про Авраама і Ісаака – Бог випробовував його, але він ніяк не мав на увазі допустити, щоб батько приніс жертву свого сина. І тому дуже прошу, будьмо дуже увічливі і акуратні до Слова Божого. Там ви читали, ви чули це коротке таке повідомлення. Вона не пізнала мужа, тобто вона не вийшла заміж. Ніякого жертвоприношення не було. Господь якраз карав народи, ці сім народів, які були на шляху Ізраїля, через те, що вони це робили. Це жахливе зло. особливо амонітяни, які Молохові приносили, не буду про це говорити, на розпечені руки ідола клали немовлят. Це було огида для Господа, це було жахливе зло, яке Бог не міг прощати і не міг терпіти. І тому все, вся Біблія, вся історія полягає в тому, що Бог завжди є в захисті людського життя. Тому і плід навіть, який зародок, який розвивається у утробі, в лоні матері, написано «Зародок мій, очі твої бачили, і до книги твоєї всі дні були записані». У Господа не передбачено знищення навіть ембріона, який зародився і має розмір декілька міліметрів. У Господа це вже є повноцінна особистість. Улюблені Господом, я хочу молю Господа про те, щоб ми були уважні до Господнього Слова. І я хочу зосередити, я майже ніколи не оголошую теми проповіді. Сьогодні хотів би сказати, що я буду акцентувати на підставі Слова Божого, на великій небезпеці позабіблійної або антибіблійної праведності. Є праведність біблійна і є праведність від лукавого, позабіблійна. Тому я читаю насамперед послання святого апостола Павла до римлян, 10 розділ. Читаю з першого текста, 10 розділ послання до римлян. Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони, бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорилися праведності Божій. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Мойсей бо пише про праведність, що від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити. А про праведність, що від віри, говорить ось як. Не кажи у своєму серці, хто вийде на небо, цебто звести додолу Христа, або хто зійде у безодню, цебто вивести з мертвих Христа. Але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідаємо. Мова йде про Ізраїля, якому Божий закон спасительний, закон охоронний, закон життя, Божий закон став завузьким, став занадто уже відсталим, або не своєчасним і не актуальним, і вони створювали свої додатки, свої домішки, свої перекази, будували свою праведність. Але це вже не по волі Господній. І все те, що вони додавали, мало вигляд чогось доброго. Господь казав, не проходь більше, як суботній шлях, а я вам скажу, що вже закон їх гласив, їхня Тора, що навіть яблуко, яке впало з яблуні в суботу, воно вже трафне. Його не можна їсти, бо це вже був рух зроблений, це вже якась робота була виконана. І такого безглуздя наповнювалося так, що єврейська Тора збільшилася до 365 томів. На кожний день цілий том. І Христос це назвав, ви накладаєте на людей тягарі, які неможливо носити. Самі і пальцем не торкаєтеся, а людей мучите. Тому, улюблені Господом, як Дух Святий оцінює діяльність позабіблійної праведності, котра нав'язується людям, але на шкоду їм, яка має солодкий присмак, яка має солодке звучання, таке високодуховне, гуманістичне, але вона не має духовного підтексту, не має духовної основи під собою. Послання до Галатів, перший розділ. Дивуюся я, що ви так скоро відхиляєтеся від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію. Що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби і ми, або ангел із неба, почав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде прокляття. Як ми перші казали і тепер знову кажу, коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде прокляття. І на цьому я поки що обмежую. Здається, навіщо таке гостре слово вживати? Навіщо так категорично? Хіба не можна до Божого закону його прикрасити? Хіба не можна його доповнити? Хіба не можна його удосконалити? Хіба не можна дати йому більш приємний запах, більш приємне сприйняття, більш доступну його значимість і тому подібне? Як бачимо, що ми вже чули у вступному слові брата Юрія, коли він читав про колісницю, на якому перевозився ковчег завіту, і біблійну основу, як повинно було транспортуватися святиня із скинії ковчег завіту тільки на плечах і недоторканно навіть для тих синів Кегатових, які були до цього представлені. Як суворо Господь віднісся до того, коли людина забула. А найперше винний був Давид, тому що в ейфорії я для Господа зроблю щось особливе. Навіщо на плечах носити, як можна найкращого воза змайструвати, найкращих волів запрягти, і нехай їде собі з великою урочистістю, а ми будемо грати, танцювати, співати на славу Господу. А закінчилося це дуже і дуже трагічно. Тому що Боже Слово є недоторканне. Воно не потребує ніяких людських зауважень, ніяких доповнень і ніякого удосконалення. Улюблені Господом, посилаючи нас, як церкву у цей світ, Христос благав Отця Небесного: «Так як ти мене, Отче, послав у цей світ, я їх посилаю. Освяти їх правдою твоєю, бо слово твоє є правда». Це означає: зроби їх недоторканними, зроби їх незайманими, зроби їх подібними до мене у духовному потенціалі. Слово Боже – це не просто недоторканність, але Слово Боже – це сила Божа, яка є в нас, яка здатна через нас захищати нас від хвороби, від нещастя, від біди. Якщо пробудете в мені, і слово, слова мої пробудуть у вас, тоді просіть, що бажаєте, і буде вам від Отця Небесного. Уявімо собі, яка може бути захисна функція закону Божого, якщо ми його продирявили, якщо ми його зневажили, якщо ми його по-своєму інтерпретували, тобто пояснили, чи розчинили його у своїх уявах. Яка може бути захисна і рятівна функція, цілюща функція Слова Божого, коли ми дозволили собі над ним поглумитися? І здавалось би, щоб ми не робили це як безбожники, ми просто хотіли, як Давид, щось краще зробити, як сини Ааронові, яким благоухання тих трав, які приносилися як на кадильному жертовнику, здавалися вже занадто мало пахучими. І вони взяли ці запашні трави із чужих народів, які кадили своїм ідолам. І у Господа було таке же рішення, як і з Озою чи Узією. Вони замертво впали під нищівним Господнім вогнем. Господь – неомильна особа, якщо так можна сказати. Господь – суверенна особа. Господь – це той, який є початок всьому і кінець. Тому, улюблені, ми мусимо сьогодні глибоко застановлятися над тим, наскільки ми є люди, які викликані і зрощені на Божому Слові. Я можу сказати без найменшого сумніву, помимо проповідей, помимо наших екзегетичних занять, розбору, як ми кажемо, Слова Божого, для мене є найбільшою скорботою і найбільшою печаллю у моїй пастирській праці, що є люди, які не піддаються духовному реформуванню під дією Слова Господнього, для яких заклик апостола Павла у цьому же посланні до Римлян 12 розділі, я ще раз нагадаю, хоч ми добре це пам'ятаємо, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну вашу службу. Повіддавайте на жертву. Дочка Євтаха втратила свій шанс стати матір'ю, стати заміжньою, тому що вони боялися. Хтось скаже, чому Господь не втрутився у безглузду обітницю Євтаха? Це питання окреме. Але мова йде про те, що християнин і християнка в досконалому біблійному сенсі – це та людина, в якої знищені її попередні гріховні якості. Є чимало людей в лоні церкви, які залишаються зі своїм старим багажем. Вони давали обітницю Господа, але фальшиво. Вони не позбулися своїх оберемків, своїх старих рюкзаків, свого старого характеру. Вони не покаялися до глибини у тому, що вони робили, коли вони були далекі від Господа. Вони прийшли, якби Йоанн, то він би їх відіслав назад і сказав би, що хто напоумив вас втікати від грядущого гніву, він розумів, що для тих, тої еліти єврейської, яка хотіла охреститися, вони хотіли прикрити свою фарисейську душу новим обрядом, а може і це допоможе. І на превеликий жаль, такі люди залишаються у лоні церкви як домішки, як мішанина, як люди, які ніколи не можуть принести добра і благословення для тіла Христового. Вони не повіддавали своє тіло, свій характер, свої звички. Вони не зненавиділи свого минулого життя, яке було без Бога. Вони прикрили це все обрядом. І далі не стосуйтеся до цього віку, але перемініться від новою вашого розуму. Дух Святий впливає на наш розум, Обновлений розум дає нам особливе сприйняття і підкорення Божому закону. Чому для людей цього світу, в тому числі безліч релігійних людей, Біблія донині, як для сковороди, залишається темною печерою? Чому їх запаморочений розум, що для них вона така непотрібна і така загадкова, і така ілюзорна? Колись один генерал мені сказав: дайте мені хоч дитячу Біблію, може я по картинках щось зрозумію, бо мій розум, моя свідомість настільки засмічена атеїстичними догмами, що я не можу нічого зрозуміти, коли відкриваю цю книгу. Це було щире сприйняття, щира сповідь. І я замість Біблії мусив дати йому дитячу з картинками. Перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Я особливо підкреслюю, дорогі в Господі, чи ми розуміємо, що таке є воля Божа, приємність? Ми інколи сьогодні у новітніх фальшивостях найбільша атака йде на особу Христову. І вона полягає в тому, або Христа зобразити таким добрим парнем, подібним до нас, таким лібералом, якому нічого не шкодить наше гріховне життя, або зобразити його деспотом. І ця карикатуризація імені Господнього, особи Господні – це найбільше зло, яке може тільки придумати злий так званий людський геній. Ми Христова запашність, подяка Богу, який завжди чинить нас переможцями, бо ми Христова запашність для тих, що спасаються, і тих, що гинуть. Як це міг приймати як запашність, як щось приємне Валтасар чи Навходоносор, коли йому Божа людина говорить страшний вирок Божий? Але ця особа, Даниїл, яка була абсолютно зосереджена і збудована на Божому Слові, на великій авторитетності Божого Слова, навіть коли вона приносила вирок самодержцю від імені Господа, один із них падає, простирається як раб перед своїм паном всемогутнім, а другий вішає йому, одягає його в царську мантію, вішає золотий ланцюг, вшановує його за те, що тієї жіночі його вб'ють медяни. Це означає, браття любі і сестри, ми володіємо особливою, особливим Божим неземним авторитетом. І це не нас авторитет духовний не можна здобути ні в якому духовному навчальному закладі. Він дається тоді, коли ми розчинилися в Божому Слові, коли воно говорить без слів через нас, коли люди в нас бачать особу, якій треба повірити, Божий проповідник чи проповідниця, Божа особа, вона є велична і тоді, коли вона мовчить, коли вона слабує і навіть коли вона вмирає. Величність людини боговтіленої ніколи не втрачає своєї сили. Про Авеля написано, він ще після смерті говорить. І пам'ять праведника вічно живе. Не те, що кожному покійному співають вічна я пам'ять за святими у покой. Який може бути у покой п'яниці, мародера, злодія, насильника за святими у покої? Але це дух лібералізму, дух, який Христа одягнув по-своєму, який Христа зображає у своєму деформованому сприйнятті. Тому, любі браття і сестри, у цей час великих звабливостей ми мусимо глибоко застановитися, наскільки ми є збудовані на Слові Божому. Наскільки ми можемо сприймати істину Господню і розрізняти її від байок. Це ніхто нам за нас цього не зробить. Ми маємо веселих проповідників, надзвичайно веселих. Ми мали зустріч цього тижня, хто був у палаці Гната Гудкевича. І приємно, чому неприємно розслабитися, посміятися, від душі посміятися, коли проповідник представляє, як вроджений церковий комік, який має так багато гумору, людина відпочиває. Може би нам переключитися трошки на гумор? Браті і сестри, так приємно, але єдине, що ми запитуємося, чи щось колись було у засновника і основоположника Церкви Христової? Чи він колись доводив людей до сміху? Чи він колись кривлявся і показував щось таке, щоб людей розслабило і розсмішило? А це означає, що для нас у той час Біблія вже не є досконалою, вона вже не є законом Божим, бо є щось краще. Ви знаєте, як Єровоам сказав Ізраїлю, навіщо вам топтати, збивати свої ноги і сандалі до Єрусалиму? Тут в Самарії теля покладемо, і то є ваш Бог, який вивів вас з Єгипту. І Ізраїль радо на те згодився. Він відвів Ізраїля від богошанування до огидного ідольства. І ми часто не даємо собі відповіді, що таким чином, коли ми не можемо завжди бачити перед собою образ Господа, я завжди бачив Господа перед собою, Він праворуч мене, і тому я не захитаюся. Мої любі браття і сестри, сьогодні оце, що говорить апостол Павло в посланні до Галатів, я дивуюся, як швидко ви віддалилися від благовістя Господнього і перейшли на інші Євангелія. Це не є інші Євангелія, а ті, які на свою погибель її перекручують. Це велика печаль була для апостола. Ви знаєте, що не будемо говорити про емоційність проповідника, не будемо говорити про артистичність, не будемо говорити про сміхотворність, бо це є головний засіб сьогодні, як людей тримати в церкві у світі, який сьогодні духовно здеградував. Слово Господнє стає занадто пісним, занадто несмачним. Сьогодні молоде покоління каже, ми мусимо задовольнити запити молодого покоління. Питається, в чому молоде покоління так виявило себе, що йому закони Господні, закони Христової моральності і менталітету стали вузькими. Ви знаєте, людина шукає нових засобів, як кажуть в народі, хто хоче працювати, той засоби шукає, а хто не хоче працювати, той причину шукає. Весь рух сьогоднішньої всесвітньої неохаризматії почався із того, ми будемо по-особливому прославляти Господа. Ніби ніколи церква не мала прославлення. Написано, Павло і Сила в філіппійській тюрмі славили Господа. Це була пісня хваління, але, на жаль, не маємо тексту, не знаємо її мелодії. Але це було прославлення в Дусі Святому. Чи не так? Значить, Перша апостольська церква мала служіння прославлення, чи не мала? Питається, чому сьогодні пішла злобна атака на наші псалмоспіви, на наші збірники пісень Возрождення в російському варіанті? Чому сьогодні зовсім відмерли в церкві псалми Давида? І ніхто не думає над тим, що це є ознака духовного зубожіння. Фальшива харизма появилася там, в тих державах, де наступило духовне, як кажуть росіяни, обніщання, духовне зубожіння людей і особливо духовне зубожіння провідників церковних, які не зуміли черпати із Божого джерела ці животворящі напої для себе і для людей, для яких Слово Боже стало уже якоюсь темною печерою і занадто архаїчним. І ця людина, яка духовно стала обмеженою, її задовольняє прославлення однострофне, повторення одного і того ж самого слова. Хіба це не подібно на відповідь школяра, який не вивчив урок? Як ми знаємо, так сказати, в общем і тому подібно. І людина, яка не має глибини пізнання уроку, вона вживає якісь слова-паразити, слова, які не мають змісту. І, як казав один професор в час мого навчання в університеті, все, що зайве, це від лукавого. І пізніше приводиться висновки, що церква традиційно забороняє нам прославляти Господа по-новому. Перегляньте наші псалмоспіви, і ви побачите, скільки там введено нових, сучасних, прекрасних пісень прославлення. Мої любі браття і сестри, чи це є загроза для нашого духовного стану? Так. Кожна домішка до Божого Слова грозить нам найперше гординею. Чому неохаризматичний рух категорично відмовляється себе асоціювати з П'ятидесятницькою церквою, а оголосив їй війну і знищення? Це релігія, це традиція, яка повинна відмерти. Це значить, повинна відмерти апостольська пісня, пісня страдальців, пісня первопрохідників євангельської ниви, пісня місіонерів, пісня колискова, яка входила у клітини нашого серця і нашої крові, і ми з нею зростали, тому що нас виховували у хвалі Господу, що ім'я Господнє – це найвище над усе, що може бути у людському житті. Є інші крайності. Це такий лібералізм, це модернізм. Але є законництво, коли я хочу до праведності біблійної додати ще особливі свої статті. Якщо Слово Боже каже, що жінка, яка молиться з непокритою головою, вона осоромлює свою голову, то комусь хочеться на дівчинку, яка може тільки сп'ялася на ноги, конче зав'язати в хустинку, бо вона є жінка, Слово Боже так говорить. Хто сказав, що дівчинка, малолітня, ясельна, вона вже є жінка? Але щоб цим показати, моя дівчинка не така, як ваші. А це означає, що це вже є гординя, тому що фарисей готов був вбити Христа за те, що він недужих зціляв, паралітиків, демонів виганяв. І це було в суботу, коли вони яйця не мали права з'їсти від курки, яка знесла його в суботу. Це виявило фобію, жорстокість. Нарушення Слова Божого веде до жорстокості, веде до духовного самознищення людей. Як це виглядає у сенсі останніх днів, які ми живемо, браття, любі і сестри, запам'ятаємо собі останній, передостанній текст першого послання до Тимофія. О Тимофію, бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання неправдиво названого так, чи в новому перекладі просто неправдивого знання чи розуму. По-русски лжеіменного знання. Бережися марного базікання та суперечок неправдивого знання. Улюблені Господом, наші діти нічим так не захоплюються, як байкою. Ніколи так не упокоряються, коли ми їм розказуємо про коти Горошка чи про Бабу Ягу. Вони про все забудуть, але не дуже будуть захоплені, коли ми їм розказуємо про Христа. Але до христових страждань додали багато байок. То мало того, що Ісаїя зображає страсті Христової, але треба створити фільм, в якому зобразити усю патологію, усю глибину фізіологічних страждань Христових. Чути його нелюдські глибинні болі, стогнання, бачити, як б'ють цвяхи, і тим люди наповнюються ненавистю проти євреїв. Таких людей треба знищити, які таку кару принесли нашому Спасителю. А Біблія говорить це так делікатно, говорить так, не вдаючись у фізіологію цього процесу. І після того, коли перед ним появляються перед Петром убийників чи учасниками цього жахливого дійства, він називає їх братами. Знаю, брати, що ви, як і батьки ваші, вчинили це несвідомо. Але нехай прийдуть на ваші часи навідання і прощення в імені Господа, якого ви розп'яли. Скільки там гуманізму, скільки там відсутності злопам'ятства, скільки там людинолюбства. І чому святий апостол Петро остерігає Божий народ? Послухаймо його застереження. Перше, друге послання, перший розділ. Тому-то ніколи я, з 12-го читаю, я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви і знаєте, і впевнені в теперішній правді, бо вважаю я за справедливе, доки я в цій оселі, спонукувати вас нагадуванням, знаючи, що я незабаром повинен покинути свою оселю, як і Господь наш Ісус Христос об'явив був мені. А я пильнуватиму, щоб ви і по моєму відході завжди мали це в пам'яті, бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, Але бувши самовидцями його величі, я не знаю, Господь не дав мені прямого відкриття, як Петрові, коли я залишу свою земну оселю. Але я маю це саме доручення, що і цей Петро, апостол, остерегти цей прекрасний Божий народ від хитро видуманих байок, про походження Христове, про силу Христову, про правосуддя Христове і особливо про Його велике людинолюбство і незмінність Його. Але пам'ятаємо, що байки про Христа ніколи не ведуть до добра, до пізнання, до поглиблення Господа, а навпаки. І в другому розділі ми читаємо цього ж другого послання: «А між людьми були і неправдиві пророки, які будуть між вас неправдиві вчителі, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель, і багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правди правдива зневажиться». Можна читати далі, але обмежений час. Чому це Дух Святий остерігає, що багато хто підуть за пожадливістю їхньою, за хитро придуманими байками, за лжепророками, за новими сенсаціями? Чому апостол Павло в другому посланні до Солонян каже, що зате дасть їм Бог духа заблудження, щоб вірили неправді, тому що любові правди не прийняли, а кохалися в неправді? Якщо ми не здатні на сьогодні розрізнити голос пророчий, Божий голос від байок, мусимо розуміти, що з нами не все в порядку. Ми не дали Слову Божому наш розум просвітлити, перемінитися обновою нашого розуму і насамперед співставити те, що нам подається як продукт Духа Святого, яке воно має тотожність чи односутність з Божим Словом, чи має абсолютну контроверсійність, тобто різне розуміння. Сьогодні світ наповнений лжепророчими байками, і людям подавай тільки ці матеріали, щоб їх смакувати і передавати іншим. І ми вже не один раз зустрічали, вони майже як списані під копірку один з одного, і саме останній такий твір, який названий «Відкриття про пекло і про небо» семи колумбійським підліткам. Про ці жахи пекла ми чули вже багато разів, і вони майже повторюються, один з одного списує. І важко людям побожним, хрещеним Духом Святим збагнути, як це Христос веде екскурсію по пеклу підлітків. Ти не залишиш душі моєї в пеклі. В одному місці в Слові Божому, Петро каже, він сходив найнижчі сторони землі, але сходив для особливого оголошення амністії для людей перед Ноєвого періоду, де грішники мучаться, де просять його помилування, він як деспот проходить і ніби любується тим, як страдають грішники. Як може Христос, який сказав, хто погляне на жінку пожадливим оком, вже вчинив перелюб, підліткам показувати обнажених блудниць, які з жахливими зміями вступають в статеві стосунки, і інші жахливі речі. І це передається з рук в руки. Мої любі браття і сестри, я розумію, що така проповідь, вона є дуже небажана. Але поки я знаходжуся в цій оселі, я повинен Божому народові говорити усю правду. Чому про Христові страсті так оптично написано, що Ісаїя не міг це художньо розрисувати всі ті, всю страшну агонію, яку переживав Христос, як це зробив якийсь відомий сценарист чи драматург? Але Біблія – це високогуманна книга. Про небо ми читаємо просто у Павла. Око не бачило, вухо не чуло, на серце людині не приходило, що Господь приготовив тим, що люблять Його. Ні, я хочу знати точно, як там є, як смакувати ті фрукти, які там 12 раз родять, трошки напитися водиці із ріки, води живої, довідатися, хто з моїх предків там є, а кого немає. І лжепророк видає нам продукцію, як така рідна гора. Я вам все розкажу. І я хотів би знати, як там в пеклі мучаться грішники. І Христа одягають в одежу деспота, кровожадного, який дітям показує, як він мучить грішників, які нелюдські, негуманні, деспотичні страждання він приносить людям, вони його просять, він проходить мимо. Освяти їх правдою твоєю, бо слово твоє є правда. Так як ти мене послав у цей світ, я їх посилаю. Воля Божа є добро, приємність і досконалість. Там, де ми не пошкоджуємо Слова Божого, ми можемо людям сказати щось найгірше. Так Даніїл сказав Навходоносору, що ти будеш як звірина пастися. Він мусив сказати всю правду. Ми знаємо про те, що буде дві вічності, яке декілька раз повторював, якщо цей Божий чоловік, американський проповідник Пітер Картрайт, сказав президентові, який був його зібрані, що якщо, президенте, ти не покаєшся, то будеш в пеклі, то той його обняв і зі слізьми дякував йому, що він сказав правду, але він не розказував, як там будуть демони над ним знущатися, як там будуть нищити його тіло, як він буде без носа, без очей і тому подібне. Це вже є видумки неправдивого знання, які заводять людей у велику духовну темряву. Тому, мої любі браття і сестри, не пошкодьмо наріжного каменя. Пам'ятаєте, так як до святині, до ковчега, кегатові сини мали право підкласти тільки рамена свої під довгі ручки насильного цього знаряддя і ніколи не повинні були туди заглядати, бо це повинні тільки Аарон і його сини накривати тихашими покривалами і ніколи не дивитися. Таблиці закону можна було відполірувати із золота, а вони просто були витисані грубо із каменю, і палець Господній там написав. А коли храм збільшився до неймовірних розмірів, святая святих 10 на 10 на 10 такий куб, це більше, як наш храм майже. А ці таблиці не обтесані грубо, і цей маленький ковчег залишався там. Бо це означало, що це продукт Божий, це не видумка мисця, Це не видумка скульптора чи різбіра. Головне, що то є Боже свідоцтво. Так і в перекладах називається в оригіналі «Скрижалі завіту свідоцтво». Це Боже Слово, це Божий закон, і йому не потрібно людських домішок. А жертовник, як будували, Господь каже, з землі мені збудуй. Або каже, як буде з каменя, то тільки з необтесаного, щоб дотик знаряддя залізного не осквернив того жертовника. Бо не жертовник був святий, а ім'я, яке святилося у тих жертвоприношеннях, і слово Господа, який дав закон про ці жертвоприношення і про його присутність у середовищі ізраїльського народу. Мої любі браття і сестри, ми переходимо через долину плачу. Ми переходимо через долину великої аморальності. І тому пам'ятаємо, молодь, якщо вам конче хочеться прикрасити своє служіння тим, що є в навколишньому світі, ви помиляєтеся. Тому що долину плачу, долину розпусти, долину аморальності Божа людина перетворює в сухобезводну долину, перетворює у джерела водні. І переходять вони від сили в силу, як від Господнього Духа. Божа людина не потребує зовнішніх елементів для того, щоб возвеличити Господа, тому що сама її відданість Господу уже зробила її великою. Саме перебування в ній Божої благодаті і Божого Слова робить її вже недоторканною, славетною. І тоді немає значення, хтось каже, пастор забороняє пісні прославлення, неправда. Я застерігаю молоде покоління, що не ставте це самоціллю, не віддаляйтеся від Слова Божого, коли ви виснажилися вже у багатьох піснях, і часто які не мають глибокого змісту, а тоді ви не здатні уже сприймати ці святі, життєдайні джерела Божої благодаті, і проповіднику треба конче вас чимось уже задовольнити, але вже більше з чимось зовнішнім, байкарським, а не глибиною Божого Слова. Ось куди пішов вивих сьогоднішнього неохристиянства, неохаризматичного напрямку. Хай Бог збереже нас і допоможе нам розуміти голос Божий, голос пастиря нашого, і ніколи за чужим не піти, за чужою наукою, за чужими мотивами. І якщо наше серце радіє, усміхнімося до Господа. Якщо наше серце зрозуміло Божий поклик, якщо ви зцілилися, плескайте в долоні, підскакуйте, ніхто вас не осудить. Якщо Бог хрестив вас Духом Святим, якщо ви одержали перемогу над собою і не можете стримати своїх людських емоцій, вас ніхто за це не осудить. Але якщо ви хочете чи я емоціями досягти чудес Господніх, вибачайте, це не той шлях. Час молитви, хай Бог допоможе нам.